si ta fitosh luftën kundër mendjes sate. Ti je objekt sulmi, dhe armiku yt kryesor, Satanai, po përdor një armë shumë të rrezikshme kundër teje. Cila është ajo? Propaganda. Një armë e projektuar enkas për të sulmuar jo trupin, por mendjen tënde. Apostulli Pavel e dinte mirë sa e rrezikshme është propaganda satanike, por jo të gjithë bashkëbesimtarët e tij ishin të vetëdijshëm për këtë. Disa në Korint, për shembull, duket se kishin krijuar siguri të tepruar te vetja. Mendonin se ishin aq të fortë në të vërtetën sa nuk mund të binin kurrë. Ja pse Pavli u dha këtë paralajmërim. Kam frikë se mos ashtu si gjarë për Joshi Evën me dinakrinë e tij, edhe mendjet tuaja korruptohen në ndonjë mënyrë dhe largohen nga cilëtërsia dhe delirësia që i takojnë Krishtit. 2 Korintasve 11:3. Meraku i thelli Pavlit tregon se kurse si nuk duhet ta fle mendjen. Për ta fituar luftën që bëhet kundër mendjes sate, duhet të dallosh sa e rrezikshme është propaganda dhe të mbrohesh prej saj. Propaganda, sa e rrezikshme është? Çfarë është propaganda? Në këtë kontekst është përdorimi informacioneve paragjykuese e mashtruese për të manipuluar mënyrën si mendojnë e si veprojnë njerëzit. Disa e barazojnë propagandën me gënjeshtrat, shtrembërimet, mashtrimet, manipulimin, kontrollimin e mendjes dhe luftën psikologjike. Dhe e lidhin me taktikat jo etike të dëmshme dhe të padrejta. Sa e rrezikshme është propaganda? Ajo vepron tinëzisht, si një gaz i padukshëm pa erë dhe helmues, dhe depërton dal nga dal në mendjen tonë. Ne mund të mos e shohim propagandën ashtu si ç'është realisht. Japse specialisti në fushën e sjelljes Vance Packardi komenton: shumë prej nesh po ndikohemi dhe po manipulohemi, madje ku e ku më tepër nga ç'mendojmë. Siç shprehet një studiues, nën efektin e saj, burra e gra janë shtyrë kollaj drejt sjelljeve aq të rrezikshme sa duket absurde. Të tilla si gjenocidi, lufta, histeria e racizmit, intoleranca fetare dhe mjaft forma të tjera sjelljeje të palogjikshme. Nëse ata që janë thjesht njerëz mund të na e hedhin me propagandën e tyre, ç'mund të arrijë të bëj Satanai? Ai e ka studiuar sjelljen njerëzore që nga krijimi i njerëzit. Sot e gjithë bota dergjet nën pushtetin e tij. Ai mund të përdorë çdo pjesë të saj që të përhap gënjeshtrat e veta. 1 Gjonit 5:19. Kaq i suksesshëm ka qenë Satanai për t'u averbuar mendjen njerëzve, sa që sot mashtron gjithë tokën e banuar. 2 Korintasve 4:4. Zbulesa 12:9. Si mund t'i rezistosh propagandës së tij? Forco mbrojtjen tënde. Jezu i dha këtë rregull të thjesht për të luftuar propagandën. Njiheni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju liroj. Gjoni 8:31-32. Por, me që e vërteta shpesh është gjeja e parë që bie prerë në këtë luftë, ti, si çdo ushtar në valën e betejës, ke nevojë për një burim informacioni të saktë e të besueshëm, që të mos e lejosh armikun të të hedhë hi syve. Jehovai na e ka siguruar këtë burim. Në faqet e Biblës mund të gjesh gjithë sa të duhet për të luftuar propagandën e Satanait. Natyrisht që propagandisti i madh Satanai e di këtë. Prandaj përdor sistemin e tij botëror për të na shkurajuar që të mos e lexojmë dhe studiojmë Biblën. Mos bjerë për intrigave të tij dinake. Bëhu i Zoti plotësisht për të rrokur me mendje gjithçka që përfshin e vërteta. Efesianëve 3:18. Kjo kërkon të përpiqesh fort. Ama mbaj parasysh këtë fakt thelbësor që përmendi autori Noam Chomsky. Të vërtetën, nuk do të ta fut në tru askush, atë duhet ta zbulosh vetë. Prandaj, zbuloje vetë të vërtetën duke bërë çmos, ti shqyrtosh me kujdes shkrimet çdo ditë. Veprat 17:11. Mbaj në mend se Satanai nuk dëshiron që të mendosh kthjellët, ose ti arsyetosh gjërat mirë e mirë. Pse? Sepse propaganda si shtot një botim, ka të ngjarë të ketë më tepër efekt nëse njerëzit shkurajohen që të mos mendojnë thellë. Ndaj, mos u mjafto kur duke pranuar verbërisht ose pa e vrarë mendjen diçka që dëgjon. Përdor aftësin për të menduar dhe fuqin për të arsyetuar që të ka dhënë Perëndia që ta përvetësosh me gjithë zemër të vërtetën. Kujdes nga taktika për ça e sundo. Strategët ushtarak mund të përdorin propagandën që të demoralizojnë dhe të dobësojnë shpirtin luftarak të kundërshtarit. Ata mund t'i shtyjnë me dinakri ushtarët armiq të luftojnë me njëri tjetrin, ose mund t'u aprishin mendjen që të veçohen nga pjesa tjetër e ushtrisë. Thuhet se një general gjerman pranoi që një nga arsyet pse pësuan disfat në luftën e parë botërore ishte se njerëzit u hipnotizuan nga propaganda armike si një lepur nga gjarpëri. Satanai përdor marifetet të ngjashme në taktikën e tij për ça e sundo. Për shembull, orvatet të ndez grindje mes vëllezërve e motrave në kongregacion ose të prish mendjen që të veçohen nga organizata e Jehovait për shkak të ndonjë hatërmbetjeje, a veprimi që duket pa drejtësi. Mos u mashtro. Lejoje fjalën e Perëndis të drejtoj. Për shembull, kur është fjala për të mbajtur unitetin me vëllezërit e motrat e tua, Bibla të nxit të vazhdosh, ti falësh bujarisht të tjerët dhe ti zgjidhësh shpejt mos marrveshjet. Kolosianëve 3:13 dhe 14. Ajo na parlajmëron me forcë që të mos veçohemi nga kongregacioni. Analizo sa e fort është mbrojtja që ke ti përballë propagandës satanike. Pyet veten. Herën e fundit që u përballa me një situatë të tillë, çfarë më drejtoi në mënyrën si mendova? Fryma e botës apo fryma e Perëndis? Mos lejo të të gëryhet besimi. Nëse një ushtari do besohet besnikëria ndaj udhëheqësit të tij, nuk do të luftoj si që duhet. Ja pse propagandistët mundohen të thyen lidhjen e besimit mes një ushtari dhe komandantit të ti. Ata mund të përdorin një propagandë të tillë si s'mund të zësh besë atyre që ju udhëheqin dhe mos lejo të të çojnë drejt katastrofës. Për të dhënë peshë këtyre sulmeve, mund të shfrytëzojnë me dhelpëri çdo gabim që mund të bëjnë këta udhëheqës. Kjo është mënyra si vepron Satanai. Ai nuk e dor kur nga përpjekjet për të gëryer besimin tënd tek udhëheqja që siguron Jehovai. Cila është mbrojtja jote? Vendosmëria për të qëndruar i lidhur ngushtë me organizatën e Jehovait dhe mbështetja me besnikëri e udhëheqjes që siguron ai. Çfarëdo papërsosmërisht të nxjerrin kokë. Mos u trondit shpejt në gjykimin tënd kur përballesh me ato që mund të jenë sulme të dëmshme nga apostatët ose nga mashtrues të tillë të mendjes. Sa do bindë se të duken akuzat e tyre. 2 Selanikasve 2:2. Zbato këshillën që mori Timoteu i ri. Ndiqe besnikërisht të vërtetën që mësove dhe mos haro ku e mësove. Pa diskutim, ka prova të bolçme që tregojnë se mund t'i zësh besë kanalit që ka përdorur Jehovai prej gati 100 vjetësh për të na udhëhequr në rrugën e së vërtetës. Mos lejo të të dobësoj taktika e tmerrit. Gjithsesi, mbaj ndërmend se propaganda e Satanait nuk është gjithmonë e maskuar. Ndonjëherë ai përdor taktikën e tmerrit, një nga format më të vjetra të propagandës. Asirianët, për shembull, i bënin zap armiqtë e tyre me një politikë tmerri të ndërthurur me propagandën, siç shkroi profesori britanik Philip Taylor. Satanai do të përdor frikën nga njeriu, frikën nga përndjekja, frikën nga vdekja dhe çdo formë tjetër të frikës negative që të të bëj zap dhe të të shtyjë të sprapsesh nga shërbimi i Jehovait. Mos lejo që me anë të frikës Satanai t'ja dalë të të demoralizoj ose të të thyej integritetin. Jezui tha: "Mos u frikësoni nga ata që vrasin trupin dhe pastaj nuk mund të bëjnë asgjë tjetër." Luka 12:4. Ki besim të plotë premtimi i Jehovait se do të vigjëlojë mbi ty, se do të të jap fuqi për te asaj që është normale dhe se do të të ndihmoj të bësh ballë çdo tentative për të të frikësuar aq sa të dorëzohesh. 2 Korintasve 4:7-9. Sigurisht, mund të përjetosh ngjarje që të ngjallin frikë atë demoralizojnë, por mos haro fjalët që i tha Jehova Josis për t'i dhënë zemër. Ji i fort dhe guximtar, mos u trondit e mos u tremb, sepse unë Jehovaj, Perëndia yt do të jem me ty kudo që të shkosh. Josiu 1:9. Nëse të zë ankthi, drejtoju më një herë Jehovajt në lutje dhe zbrazi gjithë shqetësimet e tua. Ji i sigurt se paqja e Perëndis do të ruaj zemrën dhe fuqitë tua mendore, që të kesh forcën për t'i rezistuar çdo propagande të Satanait. Filipianëve 4:6-7. A e kujton çfarë propagande përdori kundër popullit të Perëndis Rabshakehu, i dërguar i Asiris? Në thelb ai tha: "Asgjë s'mund t'ju mbrojë nga Asiria, as Perëndia juaj, Jehovaj, s'mund të bëjë gjë për ju." Me pafytyrësi shtoi: "Vet Jehovaj na tha ta shkatërrojmë këtë vend." Çfarë tha Jehovaj si kundër përgjigje? Mos u frikso nga fjalët me të cilat më shan shërbëtorët e mbretit Asiris. 2 mbretërve 18:22-25 dhe 19:6. Pastaj Jehovaj dërgoi një engjël që vrau 185,000 asirian brenda një nate. Ji i mençur, vërja veshin Jehovajt gjithnjë. A ke parë ndonjëherë një film ku si spektator kishe avantazhin të kuptoje qartë se dikë po e mashtronin dhe po e manipulonin? Ndoshta theme vete: "Mos beso, po të gënjejnë." Atëherë, përfytyroi engji tek tharasin fort për të dhënë ty të njëjtin mesazh: "Mos u mashtro nga gënjeshtrat e Satanait." Prandaj, mbylli veshët ndaj propagandës së Satanait. Vërja veshin Jehovajt dhe besoi atij në gjithçka që bën. Përgjigju thirrjes së tij të ngrohtë: "Ji mençur birim dhe gëzoma zemrën." Proverbat 27:11. Atëherë ke për ta fituar luftën që bëhet kundër mendjesate. Fundi i artikullit.